Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kertomus lapsille ja tämä laulu ovat vieneet meidän ajatuksemme Golgatan tapahtumiin ja Getsemanen yöhön. Se sapatti, joka seurasi näitä tapahtumia. Siitä kerrotaan näin. Palattuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lain käskyn mukaan. Sapattina he hiljenivät, niin kuin oikeastaan alkutekstin mukaan teksti kuuluu. He hiljenivät käskyn mukaan. Minkälaista on ollut se hiljaisuus, johon vielä kuului edellisenä päivänä Jeesuksen järkyttävä suurella äänellä huutamat sanat? Eeli, eeli, lama sabaktani. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Hyljätä sana on merkitykseltään yksi järkyttävimpiä ilmaisuja ihmisen kokemusmaailmassa. Tulla hyljätyksi. Olla hyljätty. Tuskin on ketään ihmistä, joka ei jossain elämänsä vaiheessa olisi tullut enemmän tai vähemmän tutuksi tämän käsitteen kanssa. Eikä tässä kysymyksessä ole pelkästään vain jokin tunne-elämän tila, vaan seurauksiltaan koko elämän tilanteeseen radikaalistikin vaikuttava hyljätyksi tuleminen, konkreettinen tapahtuma. Mitä tuntee työntekijä, joka on pitkään ja uskollisesti palvellut työnantajansa, saa jonakin päivänä kuulla, ettei häntä enää tarvita? Hänet hyljätään. Hän tuntee itsensä hyljätyksi. Entä mitä aviopuoliso, jolle oli liittoa solmittaessa luvattu elinikäistä uskollisuutta, niin myötä kuin vastoinkäymisissä? Kun hän huomaa tullensa hyljätyksi ja hänen paikkansa on ottanut toinen. Lapset vanhempansa. Monet vanhukset kokevat tulleensa hylätyksi. Heillä ei ole enää merkitystä. Läheisillä ei ole enää aikaa heille. Ehkä järkyttävintä on lapsen kokemus, kun vanhemmat hylkäävät hänet. Kuinka suuri onkaan pienessä sydämessä se mykän, tuskan ja pelon määrä, joka vääjäämättävästi vaikuttaa pysyvästi lapsen kehitykseen. Luemme, miten tuhansia nykyään hyljätään asumaan kaduilla, asemilla ja viemäreissä. Näissä esimerkeissä on kysymys hylkäämisestä, jossa ihminen hylkää toisen ihmisen. Usein näihin kuitenkin liittyy ajatus, että on tullut Jumalan hylkäämäksi. Ihmisen elämään tulee niin paljon valoa ja lämpöä toisen ihmisen kautta, että kun nämä säteet sammuvat, niin tuntuu hyvin pimeältä. Aivan kuin valoa ei tulisi myöskään taivaasta. Tällainen käsin kosketeltava pimeys verhosi Jeesuksen ristin. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Siinä kuvaillaan hyljätyksi tulleen sielun äärimmäistä kipua ja toivottomuutta. Hyljeksiä, torjua, kääntää katseensa pois, halveksia. Inhimilliselle elämälle välttämätön sosiaalinen verkosto on kokonaan tuhoutunut, jolloin jäljelle jää totaalinen yksinäisyys ja pimeys. Vaikka Jeesus osoitti huutonsa Jumalalle, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se oli tuskainen huuto, joka kuului myös lähistöllä oleville. Minkälainen vaikutus sillä oli kuulijoihin? Jeesus, joka oli niin paljon puhunut yhteydestään Isään, jonka kanssa hän oli kertonut olevansa täydellisesti yhtä. Mitä nämä sanat merkitsivät ristin juurella seisoville? Ellen G. White kirjoittaa, monet häneen uskovat kuulivat hänen epätoivoisen huutonsa. Heidän toivonsa petti. Jos Jumala oli hylännyt Jeesuksen, mihin hänen seuraajansa sitten voisivat luottaa? Kuitenkin näihin sanoihin sisältyi myös toivon merkki. Toivon säde, joka valaisi niitä, jotka tunsivat ja ymmärsivät Messias ennustuksia. Jeesus toistaa tässä psalmin 22 toisen jakeen alkusanoja. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? David todennäköisesti peilaa tässä jonkun oman kokemuksensa, ahdistuksensa, pimeimpiä hetkiä. Sitä kautta sanat liittyvät myös ihmisen kokemusmaailmaan. Davidin kokemuksista noussut laulu muuttuu Pyhän Hengen johdattamana Messias lauluksi, jossa ennustetaan Messiaan kärsimykseen liittyviä yksityiskohtia, jopa siis tämä tuskan huutokin, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Huolimatta, että tämä Davidin psalmi alkaa tällä järkyttävällä säkeellä. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja jatkossa sitten tässä samassa psalmissa seuraa Golgatan tapahtumien tunnusmerkit. Olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka. Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät. Pudistavat päätään ja ivaavat minua. Hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä. Herra on häneen mieltynyt, pelastakoon siis hänet. Käteni ja jalkani ovat runnellut, ruumiini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Huolimatta näistä tuskan merkeistä, tai ehkäpä juuri siitä syystä, David neuvoo tämän psalmin esitysohjeissa laulun johtajaa, että se olisi esitettävä niin kuin aamuruskon peura. Sanonta johtaa ajatuksemme sarastavaan aamuun, valoon ja kauneuteen. Psalmin murheellinen alku muuttuu myös ylistykseksi siitä, että Jumala tulee esiin. Veli Westerinen luki Jumalan palveluksemme alussa tämän psalmin loppujakeet, jossa Jumala on voimakas. Hän on hyvä. He julistavat Herran hyvyyttä, sillä hän on tämän tehnyt. Jeesuksen tuskainen hylätyksi kokemisen huuto peilautuu tähän psalmiin ja heijastuu siitä takaisin jo perjantai-iltapäivänä Golgatalle valon säteenä. Se sisälsi tämä huuto vahvistuksen sille ennustukselle, josta tämä psalmi kertoo. Se kertoo Jumalan pojan kärsimyksistä, mutta myös aamuruskon peuran sävelen viritteisenä viestin uudesta aamusta, ylösnousemusaamusta. Uskon näin, että tämä lauluohje tälle psalmille oli annettu niille, jotka tunsivat Jumalan sanaa ja jotka seisoivat siellä Golgatan ristin juurella. Kun he kuulivat Jeesuksen tuskaisen huudon, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Sille, joka tunsi nämä psalmin sanat, sille tuli tämän laulun esitysohje mieleen. Aamuruskon peura. Se oli tarkoitettu Herran hurskaille, jotka Jeesuksen syntymän yhteydessä tapaamiemme Simeonin ja Hannan tavoin tunsivat pyhät kirjoitukset ja odottivat Israelin lunastusta. Uskon, että ristin luona oli myös joku tällainen. Minua puhuttelee ja liikuttaa tässä se, että taivas ei koskaan pimene Herran kokonaan Herran omilta. Aina on jokin säde valaisemassa. Aina on jokin säde antamassa toivoa. Valon säde oli läsnä ihmiskunnan pimeimmässä hetkessä. Silti näyttää siltä, että jotkut eivät jostakin syystä näe taivaallista valoa. Joitakin vuosia sitten Helsingin Sanomien edesmennyt musiikkiarvostelija Seppo Heikinheimo, joka päätti elämänsä oman käden kautta. Hän kirjoitti kuitenkin ennen kuolemaansa muistelmansa. Ja hän päättää tämän kirjansa, teoksensa näihin samoihin sanoihin. Eeli, Eeli, lama sabaktani. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Viimeisellä sivullaan sivulla hän selvittelee suhdettaan elämään ja toteaa sen tarkoituksettomaksi. Siinä on useitakin syitä. Eräänä hän esittää, että Jumalaa ei voi olla, koska jos olisi, niin maailmassa ei tapahtuisi niin kauheita asioita kuin tapahtuu. Sivullisen on tietysti mahdotonta nähdä, missä valonsädettä ei tässä tapauksessa tavoitettu. Vai sisältyykö se sittenkin tähän häneen huutoonsa? Miksi hylkäsit minut? Kun ajattelemme taivaan sulkeutumista, valon katoamista, niin mieleen tulee Vanhan testamentin Job. Niin laajalti ja vaikuttavasti ei ole muualla Raamatussa kuvattu ihmisenä hyljätyksi tulemisen tunnetta ja ihmisen sielun yksinäisyyttä. Kaikki siteet perheeseen, lähimmäisiin, omaisuuteen ja työhön olivat katkenneet. Hänellä oli laaja suku, laaja ystäväpiiri. Hän oli hyvin rikas. Hän oli yhteiskunnassa arvostettu. Kuitenkin ystävätkin osoittautuivat pettymykseksi. Mutta kauheinta Jobista oli se, että yhteys Jumalaan tuntui olevan poikki. Myös Jumala oli hänen mielestään hyljännyt. Kumpa kaikki olisi taas ennen, niin kuin ennen hän sanoi. Tärkeintä kuitenkin hänellä oli saada palautetuksi yhteys Jumalaan. Vastaan nyt minulle, kaikkivaltias Jumala, oli Jobin huuto. Jumala ei tuntunut kuitenkaan vastaavan. Jobin oli kuunneltava ystävien väsyttäviä puheita. Oleminen ihmisten parissa ei välttämättä poista yksinäisyyttä ja hylätyksi tulemisen tunnetta. Jobin kärsimykset, yksinäisyys alkoi jo kirjansa ensimmäisessä luvussa ja jatkuvat 37. luvun loppuun. Koko tämän jakson Jobin maailma on täysin pimeä. Hän ei näe mitään valoa ystävissään, mutta ei liioin Jumalalta tule sädettäkään. Hänen kohdallaan hyljätyksi tulemisen tunne on totaalinen. Hän toivottaa itselleen kuolemaa. Vastaa nyt minulle, kaikki valtias. Vihdoin kuitenkin tapahtuu jotakin ihmeellistä. Jumala puhuu Jobille. Yhtäkkiä valo tulvahtaa Jobin yöhön. Jumala alkaa puhua. Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni? Minä luulen, että Job ei paljonkaan tajua, mitä Jumala puhuu. Ei hän pysty erittelemään hänen sanojaan. Jumala esittää puheessaan kaikkeutta syleileviä kysymyksiä, kuka on laskenut maan perustukset, kuka sulki meren portit, oletko kutsunut esiin aamun, osaatko solmia seulasten siteet, tähdet, oletko taivuttanut villihärän tottelemaan. Ei jo niistä mitään ymmärrä, tuskin yrittikään. Hänet on vallannut syvä kaiken muun syrjäyttävä tietoisuus. Jumala puhuu. Hiljaisuus on päättynyt. Hylättynä olemisen tunne katoaa. Jumala on sittenkin hänen elämässään mukana. Jos Job on se, joka on kirjoittanut Jumalan puheet ylös, niin Jumala on kyllä varmaan joutunut toistamaan sanansa. Ne menivät Jobilta ensimmäisellä kerralla ohitse. Hän vaan tunsi, että Jumala puhuu hänelle. Jumala oli sittenkin nähnyt jokaisen kirpaisevan menetyksen ja niistä koituneen surun. Kun hän oli menettänyt puolisonsa, lapsensa, omaisuutensa, palvelijansa. Jumala, jota hän huusi vastaamaan, on sittenkin nähnyt hänen jokaisen aukeavan ja vuotavan haavansa. On kuunnellut jokaisen sanan, jonka hän epätoivoissaan on lausunut. Jumala on sittenkin ollut läsnä hänen jokaisessa hetkessään. Hän ei ole ollut hyljätty. Vaikka ihmiset ovat kauhistelleet häntä, niin hän on ollut joka hetki Jumalalle kallis. 38. luvun alku Jobin kirjassa on Jobille pääsiäisaamun kaltainen ylösnousemusaamu. Tervehdyttävä, valoa tulvillaan, koska Jumala puhuu. Jokaiseen yksinäisyyden ja hylkäämisen yöhön on mahdollista saada ylösnousemuksen aamun säde tuomaan valoa ja muuttamaan se päiväksi. Eilistä ei saa takaisin, mutta uudessa päivässä on uuden voiman sisältö. Tästä on takeena Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus. Jottei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jeesuksen huuto Golgatalla, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut, kertoo, että Jumala tuli hyljätyksi minun sijaan. Tuttu rukous, Herran siunaus, on myös erityisesti juuri hylkäämisen maailmaan liittyvä rukous. Ja päätän tämän puheeni tähän rukoukseen. Herra, siunatkoon teitä. Herra, varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teille ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.